Rex, de salute filii est actum, iacet peacintus, haeme, nuntium a tristem nimis, qua morte cedit. Ictus a discorruit, quis filium acti disse, non timuit meum. Apollo, contremisca!
Fabri, quid? Deus, qui me beare voluit, hic fratri necem sit machinatus, ista quis credat tibi.
Vera loquor, et estis ego periuntis fui, vix lapsus est peacintus, o fugi, manne simili feriat forsan et nostrum caput.
Sic ergo plectis nomen innocuas, favor, quod recepi, morte num nati unici dinus erat. Ergo miam, et natam quoque, surripere patri, numen o falsum paras.
O absentame genitor, ut sponsum enigam, deoque, qui cruore germani manet, nuptur amor exisse presumam manus.
Coniuge a meditatur Deus an meum, et rapuisse miam atam cuit, qui rapuit hiacinti, amnedis Deus mi rapiet amor.
Sentire, quae causa improbum, et tegit hoc ad facinus.
Autulam scio.
Atamenum litus oerote stetit, discumque mete proximum ad spicius.
Meus clamabat ex et discus et estro prior, metam quetetigit, Apollo cum discu jacit, laquentis et propellit pueri caput, quo lesus iste, pronus in terram ruit.
Non dubito, in extintos octisci impetu fuerit.
Ansic furere, non dubita Deus, ut sibi benignum privet et prole evanum. Ex esse regnum numen in visum mimeisque iubeo, sefire fac penas reum, maiora nevel plura mi damna inferat.
Rex, regna tua sunt, ipse tu pelle indium, tu morte nati lesus est, tibio Deum, qui fulmino torqueret in nostrum caput. Expellat utinam, nostra Posidonus latere, nam seris ego sum factereus.
Abibo, vos manete, si veniat Deus ad vos, abire nata, crudelem iume, at vitus erote ivo, num vivat, meum videre natum. Forsa nocuret mi, Apollo, regnis numen exosum meis.
Succedit ad mea vota, succedit dolos, miliaque mea dilectam coniux mant.
Non capio, cur Apollo, ne lesus quire, negarit unice ante delectum sibi iacintum. Amare qui surore me queat, si fratris ante moluat fato manus.
Illecta ne mirare, quod tantum scelus Apollo perpetari, aut nostimpium. Astutus est cruderis, inconstans levis, in exulare iussus est celis, suo furore ne turbare unanimes Deus.
Meliora
fraterno caut. Se furumque cuius ipsos at nosti finem, amore, quo bea crucifici arbitrum,